Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici bomo danes govorili o učenju. Naša gostja je Nada Zupančič, karierna svetovalka, ki ima za sabo 11 let pedagoškega in svetovalnega dela med študenti v našem študentskem domu v Zavodu svetega Stanislava. 10 let dela v gospodarstvu, zdaj pa se že nekaj let na samostojni poti profesionalno posveča predavanjem, svetovanju in psihoterapiji, nudi svetovanje in osebno spremljanje, tako individualno kot v skupinah. Lepo zdrav, gospa Nada Zupančič.
Pozdravljeni.
Ti dnevi so za večino šolarjev naporni. Če se zdaj le najprej ustaviva pri mlajših otrocih, ki verjetno potrebujejo malce več naše spodbude, kako pomagati pri motivaciji?
Ja, dejansko učitelji opažajo, da bi otroci šli že kar na počitnice. Ne? In v bistvu je pomembno, da tukaj je treba nekako zdržati do konca oziroma, da se pravzaprav ocene, zadnje ocene se zdaj pišejo, mislim, zadnje kontrolke se ocenjuje. To pomeni, da nekako znati, mogoče, če so to mlajši otroci, znati vprašati, kaj pišeš ta teden, kater dan in ga potem za tisto tudi spodbuditi, a ne? Ker v bistvu njim mečkan že energija pada, pa mogoče še ne znajo tega, ker pa starejši se že naučijo ciljno predvideti stvari, si sam postaviti roke, si sam potem malo prej začeti učiti. Ne? Oni v bistvu, bom rekla, čakajo ali pa celo pozabijo lahko na kontrolko. Ne? Tako da tukaj starši smo lahko v tem smislu samo tista prvi motivare, pomembno potisniti, ta prvi tist, ker malo potisne, da se gre učiti. Seveda, tukaj ena pomembna stvar je tudi, da mu znamo pomagati, da odstrani motivce. A ne? Če imaš zelo zgodaj mobitele, seveda je to veliko bolj vabljivo kot knjiga, kot zvezek, a ne? Sploh če so kakšne definicije. A ne? Je potrebno tukaj znati potem tudi malo spodbuditi, a ne? Da je v bistvu najprej še tole, potem bo pa prej čas.
In vprašanje, a se imaš kaj za učiti, ponavadi ni najboljše, a ne?
Ja, prvič je že to zaprto vprašanje, ne? Mogoče bolj pogledati, ker je mogoče fajn, ne? Pogledati v bistvu čist en pregled, tako lepo narediti sistematično po predmetih, kaj ga še čaka, a ne? S tem mu pomagamo, da bo on tudi kasnej potem znov teden pogledati, ok, to me še čaka, a ne? V bistvu imajo tudi različno zapisane stvari, a imajo zapisano, kdaj so kontrolke, nimajo zapisano, to se pravi, da se tukaj tudi nauči, kako bi si tukaj to zapisal, a ne? Če ne ve, a ne? Je zdaj se res lahko zelo hitro vpraša sošolca, a ne? Pokliče sošolca ali pa sošolko, ki ima to vestno urejeno, to se pravi, kdaj pišem, kaj pišem, mogoče tudi včasih so zelo slabi zapiski, a ne, pri kakšnih otrocih so mečkan zdaj se odvadili pisati, zapisati, se pravi, da se res oboroži, to se pravi, kdaj pišem, kaj pišem, kaj je snov in potem seveda tudi, kako se tega lotati.
Kaj, se pravi, je potrebno za učinkovito učenje? Nekaj ste že omenili, odstraniti motivce, ti so danes res velik problem. Ne moremo ves čas bdeti nad otroki, ves čas spremljati, tudi problem je, kadar imajo pripravljati za narediti kakšno seminarsko nalogo, kjer je računalnik seveda potreben, tudi kakšni računalniki so taki, da se jih ne da prenašati iz prostora v prostor. Kako tukaj narediti eno tako, en nadzorni mehanizem, ki še vedno je nadzor, pa hkrati ni preveč agresiven, posesiven in podobno.
Je zdaj Manfred Spitzer sam, a ne, v bistvu na zadnjem predavanju, ko ga je imel v Sloveniji, je razložil, da pravzaprav otrok, ko že nekaj zna, bo znov dobro uporabljati potem računalnik, prenosnik, mobitela. Ne. Prej ga bo v bistvu zelo hitrejš uporabo za vse, bomo rekli, za prosti čas, kot pa za delo. A ne. Zato je tukaj siguren izziv, kako recimo se loti seminarske naloge, ki je seveda vezana na internet. Tukaj je mogoče fajn, se mi zdi to, če je predvideno že timsko delo, da delata 2-3 skupaj, da pa mogoče tukaj lahko starši mečkam potipamo, na kakšen način se bojo lotali. To se pravi, da malo pomagamo samo k strukturi. Kje boš to pogledal, da v bistvu, da na nek način bom rekla, da se v bistvu na zdrav način loti. Ne? To se pravi, kaj boš gledal, da ne bi v bistvu samo surfal iz ene spletne strani na druge, ampak mogoče ti zdelček, če so to manjši otroci, mečken spodbudimo, potem pa v bistvu, ko vidimo, da je zagrabil, na kakšen način bo delal, takrat pa potem čim prej se odstranimo. Ne? Tako se mi zdi, da tukaj mogoče, kako v bistvu zdravo uporabljati, ne? To je malo še izziv, pa seveda tudi, kaj pomeni fokusirano delo, to se pravi, da res, a ne, če jaz pol ure delam o eni snovi, potem bom padel noter, ne, kot rečejo v angliško v ta float, bo delovni element, če bom skus iskal, kje bom v bistvu pravzaprav nehal delati, a ne, ne pridem v ta kreativni ustvarjalni moment samega učenja, ne, ki pa zelo dragocen.
Kaj menite o tem, da starši vzamemo mobitel, vzamemo kakšne stvari, pri kateri starosti je to normalno, pri kateri pa gre morda že, smo šli že predaleč, oziroma kako tukaj en odnos vzpostaviti, da bo še vedno temeljil na zaupanju?
Jaz mislim, da tukaj enoznačnega recepta ni, ker tudi otroci so različni, a ne? Tako da tukaj se mi zdi veliko pogovora in v bistvu tukaj lahko presodimo, koliko je tukaj otrok že zrel, a ne, za to uporabljati. Ok, zdaj, eno je, da pač to čim kasnej na nek način ga dobi. A ne. Drugo je pa, da v bistvu ali mobitel, a ne, je po navadi, saj pri osnovnošolcih, je hiter pač je nekako sen za pogovor, za socialne medije, a ne, hiter je tam TikTok. Tako da v bistvu tukaj za eno tako delo ponovadi, a ne, bo v bistvu prej motilo kot ne, a ne. Ko je enkrat srednje šolske, enkrat na fakulteti, se mi zdi, da potem eni so tudi navajeni, a ne, da na nek način kombinirajo mal zabave, mal dela, a ne, se mogoče že, so že bolj zreli, a ne, eno osnovno šolc, pa v bistvu je hiter lahko to stran pot, no. Seveda pa v bistvu samo vzet, a ne, tako kot eno kaznovanje, a ne, to sigurno ne pije vode, a ne, pije to, da se pogovorim, da v bistvu gledamo, kaj bi ti pomagal, a ne, in da v bistvu na nek način skuz pogovor, mogoče ne bo čez noč, ampak v bistvu on pride do tega, da pravzaprav je super, če to odstrani, a zdaj to pomeni na polico, a zdaj pomeni v soseden prostor, a ne. Sprav, da potem ga navadimo, da to on prinese, da to njegovo dejanje, ne naša kazen, a ne. Uh-huh. Da počas je samostojen pri tem upravljanju s svojim časom in svojim mobitelom.
Uh-huh. Tudi problem je, če je mobitel zvečer v sobi, če se torej otroci ne spravijo pravi čas k počitku, tudi te ure utrujenosti se nabirajo in škodijo možganom.
Mm-hmm. Zdaj, po zadnjih raziskavah smo med Slovenci na drugem mestu, da premalo spimo, ne, takoj za Japonci, kot sem zadnjič slišala, a ne, to pomeni, da v bistvu, ja, v bistvu je fajn, da tukaj otrok res spi tisto svojo dozo, a ne, ker tudi možgani rabijo ta počitek, rabijo regeneracijo, tudi potem seveda je drugačen spomin, a ne, če dovolj spi. In tukaj pa se mi zdi, da lahko, a ne, in v bistvu tudi moramo, sploh če je to osnovno šolc, starši tisti, ki v bistvu to gledamo. A ne. To se pravi, zdaj na kakšen način, to so družine do družine različno, ampak da v bistvu da na nek način je mobitel zunaj tega prostora, kjer spi, da je res ugasnen, a ne, se mi zdi, da tukaj eno kvalitetno spanje je v bistvu prvi pogoj, ne, in tudi pravzaprav, ko imam v bistvu tudi tako motiviranje za srednje šolce, ne, najprej pogledamo, kako je s hrano, kako je s spanjem, kako je s pauzami, ne. Spravi, ali imam jaz tist čist en življenjski ritem, ker če ne, tudi ene učinkovitosti ni, ne. En ima občutek, dve ure se učim, ni naredil ne pauze, ni ne jedu, ni ne gibal zraven, fokus je padel, tudi učinkovitost učenja je padla, občutek ima pa, da se dve ure učil in nič ne učil, a ne, ene frustracije.
In motivacija še dodatno pade tudi za prihodnji dan in za vse naslednje dni. Kaj pa metode hitrega učenja? So smiselne morda pri kateri starosti jih gre uporabiti? Kaj pravite na to temo?
V bistvu večji, kaj otrok se mi zdi tudi potem že sam začne odkrivati, na kakšen način mu učenje, a ne, smo različni, a ne, ali v bistvu je zelo vizualen, ali je slušen, ali v bistvu rabi zraven veliko gibati, a ne, tukaj so otroci zelo različni in tukaj lahko potem dejansko, ko so enkrat, visno od otroka, tam že konec osnovne šole, srednja šola, začne lahko tudi sam po internetu pogledati, kakšne metode so učenja in kaj bi njemu ustrezala. A ne? Tako da v bistvu nekaj seveda tega tudi dobi v šoli. A ne? Učitelji kakšni tudi zelo dobro predstavijo, kako se učiti, seveda, kako učenci poslušajo, ne? Kako je predstavljeno, kdaj je predstavljeno. Drugo pa, da res, bistu, da najde svoj način učenja. A ne? To se pravi, nekomu ustrezajo kartice, da si prepiše, nekomu za jezik ustreza, ne vem, da si pomaga z Duolingo, program, z aplikacijo, ko v bistvu premetava besede na en in drug način, sliši, napiše, a ne? Da je v bistvu akcija tega starega našega načina, ne, da bojo v bistvu nekaj prepisvali, je manjša koncentracija je pri večini, to se pravi, da v bistvu mora poiskati način, ki bo njemu ustrezal. Ne.
Med veščinami 21. stoletja je gotovo zelo veliko takih, ki so povezane z učenjem. Ne moremo reči, da se, ko naredimo, ko končamo šolo, univerzo, nehamo učiti. Ves čas ta proces poteka, zato je pomembno, da ga osvojimo pravi čas, da pozneje ne bomo imeli težav. Kaj sami opažate, ko vodite različno stare skozi te procese? Kje naredimo kakšno napako? Kje zgrešimo, ko se učimo učiti?
Ja, v bistvu, predvsem je to, da vsak posameznik bo potem vodil samega sebe. Ne? V bistvu bo sam upravljal, to se pravi, recimo, ta prva je že, ko smo tudi včeraj na eni delavnici tako se pogovarjali, pa so tudi starši sami omenjali, ne? Da starši preveč na nek način mi prevzamemo odgovornost za otroka in potem v bistvu skozi čaka, da ga bo nekdo potiskal, da bo mu nekdo rekel rok je, ampak da tukaj mi počasi spuščamo, da on v bistvu prevzame svojo, da je v bistvu samoiniciativen tudi za učenje, da je samoiniciativen tudi kdaj se bo učil, ampak tukaj pravzaprav počas moramo mi to spuščati. Ne? Tako, ta drugo je, da se pravi, time management oziroma kako upravljati s časom, kako bom jaz v bistvu tist čas, ne? Če ga imam, ne vem, 2 ure, pa potem trening, ne? Kako ga bom jaz zdaj to učinkovito spravil notar učenje in ne odlašal na zvečer, a ne? In kdaj, a zdaj to takoj pokusilo, ker sem utrujen, ali vmes pauza, a ne? In je potem v bistvu kratko učenje, ampak je tisto z smislom in tudi z eno energijo, pa seveda tudi kako tudi tukaj ena samoiniciativnost v smislu tudi, da jaz v bistvu kaj si želim v življenju, a ne? Da tukaj si vzamem čas za eno refleksijo in se potem tudi v tistem, kar v bistvu rabim, se odkrivam, kje sem že dober, kje se pa moram še kaj naučiti, ne? Ker v bistvu bodoči delodajalci ne bojo zdaj v bistvu, tako kot bomo rekli v naših časih, a ne, da v bistvu kar delodajalci rekel, še to bo šlo na izobraževanje, pa še to bo šlo na izobraževanje, ampak bo posameznik mogel že sam videti tudi, kje je šibek in si tisto v bistvu tudi nekako, mogoče tudi neformalno pridobiti to znanje, ker se na delovnih mestih skozi več tudi zahteva od posameznika, ne, kaj že zna.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o učenju, o tem, kako se naučiti učiti in kako pravzaprav to učenje ozavestiti, da nam pride prav skozi vse življenje. Naša gostja je Nada Zupančič, karierna svetovalka z izkušnjami tako v študentskem domu v gospodarstvu, zdaj pa se sama profesionalno posveča predavanjem, svetovanju, psihoterapiji. Spregovorili sva že, gospa Nada, da je ta čas za šolarje zelo naporen, bodi si osnovno šolce, bodi si dijake, tudi pred študenti je pomembno obdobje. Se pravi, vsi so zdaj v času, ko je treba spraviti v glavo kar veliko stvari. In morda v tem trenutku spregovoriva o teh razlikah med posameznimi predmeti. Tudi tukaj se pristopi razlikujejo, ne glede na to, da je nekdo različen tip učenja, ne, ampak potem, ko je treba se sesti k različnim predmetom, k različnim snovem, je seveda tudi tukaj je verjetno potrebno nekaj različnega pristopa.
Ja, sigurno različni pristop in tudi različno količino časa oziroma neke ustrajnosti določen predmet zahteva. A ne? Recimo matematiko ne moramo narediti zadnji dan, a ne? Ampak je tukaj le ena redne domače naloge, ena redna vaja. A ne? Snovi se povezujejo, to pomeni, da pravzaprav ker je spravim tudi, ne, recimo osnovnošolcem, tudi če recimo reče, sej imamo, imam že petko, a ne, jaz v bistvu če posameznik gre na gimnazijo, potem bo v bistvu mogel mogoče v veliko večji prestavi potem naslednje leto delati. Spravo je pomembno, da se v bistvu nauči mogoče tudi hitrejše eno nalogo narediti, ker v bistvu ve, da bo šel potem, ne vem, na srednjo šolo ali pa potem ve, da bo šel na fakulteto in bojo večje količine. Ne? To se pravi, ene stvari se nadgrajujo in jih ne morem preskočiti, to je matematika. Ne? Ene stvari so pa mogoče v učeh, ne vem, zadnje čase največkrat menijo zgodovino pa nemščino, ne? Kot v učeh najstnikov nekaj zelo nepomembnega, kar ne bom nikoli življenju rabu, ne? Tam noter pa v bistvu se mi zdi najbolj pomembno ja, je lahko na nek način tudi v njegovih očeh velik balasta, ampak v bistvu dajmo se naučiti bistvene stvari, toliko, da bo v bistvu ok, najprej dve, a ne potem tri, štiri, ne naprej, ampak v bistvu, da nekak za tisto bistveno si vseeno vzame čas in ne odlaša, a ne? Ker v bistvu te stvari, ki pa mu otroku ne grejo, te predmete ponad bolj take, ne, včasih bomo rekli piflarske, odlagajo na zadnji hip in potem je pa treba v bistvu nekako gasiti tisto vodo, ne, hiter se naučiti, a ne, in tam noter, ja, super, dobri zapiski, a ne, vedeti, saj sprot si mečkem beležiti, kaj učitelj zahteva, kaj pravzaprav pri tem predmetu gre, a ne, in se potem tisto znat naučiti, a ne. Tako da ene stvari, ne vem, kot je jezik, a ne, kot je matematika, se pa v bistvu ne da preskočiti. A ne. Se stvari toliko povezujejo, se tudi recimo potem srednješolska biologija, ne, se stvari povezujejo. A ne. Tako da v bistvu tukaj nekako tudi v otroku, eno so učitelji, drugi smo mogoče tudi doma starši, da mu nekako znam predstaviti, da v bistvu, če ne bo mogel potem tri stopničke preskočiti, da je življenje z enimi stopničkami in da v bistvu, če zdaj ne bom delal, ja, me potem bojo čakale dve stopničke ali pa potem kasneje tri, a ne? Da tukaj gre tudi za znanje, ki se nalaga, ki ga povezujem, ne gre samo za oceno. A ne? Tukaj se mi zdi, da je velik te miselnosti, da pač bom dobil eno oceno in pa sem v redu. A ne? Ampak da tukaj mogoče mu bolj predstavimo kot en proces, kot tako. In tudi kasneje v življenju bo mogel on znati eno snov, drugo snov, en program, drug program, znati povezati, znati bistvo ven potegniti.
Se pravi, pomembno je, da vidi smisel v tem, kar počne. Ne?
Ja, v bistvu zato tudi recimo a ne, na enih šolah to že delajo v smisel tudi vsak predmet. Vsak učitelj tudi pravzaprav dela na tem, kako bo tudi učencem znov malo usmisliti ta predmet, da vidijo tudi en smisel, ne vem, matematike, enih tabelc, enega pregleda, pa seveda to, kar danes je, a ne, v bistvu vidimo, da pač cel ta vizualni svet je zelo narejen na zgodbo, a ne, to se pravi, če v bistvu tukaj le eno zgodovino ali pa nekaj je kot ena zgodba, kot ena celota, da v bistvu en krog se naredi, se tudi lažje nauči. Ne? Tako da, če pa v bistvu so pometani dejstva, pa ni v bistvu tukaj ene celote, mu je pa to mogoče malo težje skup potegniti.
Če naj zdaj le poslušajo morda starši devetošolcev, ne, ki so se načeloma skoraj da že opisali naprej, ampak morda vsi še ne vedo, kako bo tudi zdaj le z ocenami, pri devetošolcih, ki so z eno nogo že na naslednji stopnički, včasih pade res, da je v tem ključnem obdobju motivacija. Kako jim tukaj pomagati? Po eni strani so že precej zreli, po drugi strani pa morda potrebujejo še malce naše spodbude.
Ja, tukaj v bistvu, če si otrok potem postavi cilj, seveda vdaj tudi lahko mi pomagamo, a ne, da si recimo, ne vem, postavi cilj, pregleda ocene in si postavi kakšne cilje, kaj bi on konc leta želel, a ne, in v bistvu, da se tudi pogovorimo z njim, kaj bo za to mogel narediti. To se pravi, ne vem, čaka ga še matematika, čaka ga še slovenščina, čaka me spis, čakata me dve kontrolki, kaj tukaj, če želim imeti pet, če želim imeti štiri, kaj v bistvu moram narediti, a ne. In da tukaj tudi razume, a ne, da ni zdaj to vsej, a ne, pet je kar pet, a ne, ampak da v bistvu zmeri tukaj zadej saj malo dela, a ne, oziroma, da je tudi petka lahko različna, a ne, to se pravi, da če imam jaz že pet, a ne, mi je dolg čas v razredu, lahko tukaj ga spodbudimo, kaj pa, a ne, če bi on probal, ne vem, dobiti vse točke enkrat, a ne, tukaj, da na nek način začne tekmovati sam sabo, ne, a ne, koliko tukaj lahko se še izboljša, ker tukaj to mu bo prav prišlo potem pa tudi v srednji šoli. A ne?
Ali pa morda, da pomaga sošolcu, ki pa se bori s slabšimi ocenami?
To, ja, to, tega je mogoče manj, kot je bilo v naših časih, ampak se mi zdi zelo dragoceno, a ne, ko razložim drugmu, se tudi največ naučim, a ne, in je v bistvu lahko zelo, zelo, a ne, v bistvu utrdim, ponovim, a ne, ali pa da se med sabo res dobijo, a ne, pa en druga sprašujejo, tukaj je lahko veliko boljše to, kot, a ne, kot da v bistvu ga sprašujemo starši, tukaj starši velikokrat pojamrajo, a ne, da v bistvu po cele dneve se učijo z otroki, a ne, in če jih imajo več, so potem skozi še popoldne v osnovni šoli, a ne, ampak tukaj lahko veliko tega nadijo oni med sabo, a ne, ko jih spodbudimo, pa seveda, a ne, zraven je ta naša skrb zmeri, kako bo s temi motivci, a ne, ampak v bistvu, če padejo v flow, lahko zelo veliko en drugmu pomagajo.
Medvrstniška spodbuda vendarle šteje drugače kot pa pritisk strani staršev, ne?
Seveda, seveda, ne? In tudi ena kreativa in tudi na njihov način, ne? Se v bistvu oni se siguran ne učijo na isti način, kot smo se mi, a ne? Je tukaj mečkem drugačnem svetu živijo in neki drugih stvari potegnejo, skupaj in se mogoče, ne, mi smo najprej naredili, pa se potem zafrkavali, mogoče tukaj daj pažam, da je obratno, ne? Da v bistvu se najprej malo hecajo, ampak potem, ko se lotijo dela, pa v bistvu tudi delajo, ne?
In tudi ta omrežja oziroma te današnje aplikacije so zelo dobrodošle, ne? Da se nadaljavo takole srečajo v duhu učenja, ne?
Ja, v bistvu, a ne, danes dejansko lahko, a ne, tudi, ne vem, ko se oba naučita, tudi če sta razdalje, ne, tudi če je to srednja šola, pa sta 25 km razdalje, se lahko prašata en druga, lahko si pišeta vprašanja, lahko imajo tudi razne skupine, v katerih, a ne, potem dajo vprašanje, zvejo lahko takoj, tako da v bistvu so tudi velike prednosti tega, ne.
Dobro, očitno bomo pozdravili na telefonski zvezi poslušalko Emico. Tako da, ja, lepo zdrav, ja. Gospa Emica.
Ja, dobro dan. Mene pa zanima, kako fante spodbuditi, da bi tudi kaj napisali?
V kakšnem smislu? Ustvarjalnega?
Ja, da si naredijo zapiske, da kaj zapišejo, domače naloge treba napisati, to je cela muka. Da jih prepričaš, da je tu treba ročno kaj narediti, ne samo na tipkat.
Koliko so pa stari ti fanti?
Ja, sedmi razred. Deveti razred.
Tu smo, Emica. Imam tudi sama doma dva fanta, toliko stara. Hvala lepa, se prepustiva odgovoru naše gostje. Srečno, nasvidenje.
Srečno.
Ja, sigurno, je, fantje so, a ne, bom rekla, že po naravi taki, da bi v bistvu manj zapisali, bolj hiter bi želeli stvari končati, a ne, tako da tukaj se si lahko, to se pravi, eno je, da jih spodbujamo, da res sproti pišejo, a ne, ker potem tudi dobijo na hitrosti, a ne, če tukaj nekaj časa niso pisali, sigurno potem ostane zadej, a ne, njihov izgovor je sigurno, se bomo v življenju samo tipkali, a ne, in tudi eni, ki imajo malo gršo pisavo, jim je tudi, bom rekla, včasih tudi zoparam potem za sabo brat, a ne, se ne znajdejo, tako da tukaj vse en, bom rekla, pri nas in bo in je tudi prav, a ne, da roka je ustvarjalna, v bistvu pisati na roko ali pa v bistvu tipkati, so mečkan drugačne možganske povezave, to je še zmeraj dokazano, a ne, in da jim tukaj mogoče tako razložimo, da na dolgi rok mu bo to prav prišlo, a ne, bo tukaj vse en, tudi, ne vem, ene stvari bo vse in še mogu tudi napisati na roko, pa tudi ena ustvarjalnost se tam sproži, mogoče tudi, ne vem, zdaj pisma ne pišejo več, ne, vse ostalo tipkajo, je njim mogoče v tej generaciji težje razložiti, zakaj v bistvu tudi na roko. Ne?
Ampak morda tudi v tem smislu, češ tudi v srednji šoli ne boste uporabljali med poukom računalnika, pa bo treba pisati in če ne boste zdaj pisali, se bo vaša hitrost pisanja precej upočasnila in potem bo količina zapisanega manjša, se pravi, zapiski bodo slabši in avtomatično bodo slabše ocene verjetno, ne?
Ja, in tudi v bistvu, a ne, če veliko se opaža, da zdaj v bistvu pravzaprav ne sledijo pouku, a ne, in v bistvu, če sem jaz aktiven zraven, to se pravi, poslušam, pa zraven pišem, se moji možgani delujejo, ne, ne moram se čist odklopati, a ne, vse nekaj delam, a ne, je tukaj ena aktivnost pri pouku, če ne pa potem lahko, a ne, fantje pravzaprav 8 ur sedijo, dolg čas jim je in v bistvu,
so z glavo drugim.
Nič nima od pouka, a ne? In je škoda, v bistvu vsem mami, ati tudi za to plačujeta, če tako rečemo, ne, če druga ne, skozi davke, a ne, da v bistvu tukaj izkoristi to, kar imaš možnost. A ne, tudi če pač se prepisuje, daj izkoristi, pa tekmuj sam sabo, da boš čim hitreje, to pri fantih časih deluje. Ne. Da v bistvu, to se pravi, probe čim lepši in čim hitreje, ne, ker oni v bistvu to počas, pa lepo, pa tako to je, ponad, bolj pri puncah, a ne, fanti bi radi hitro in učinkovito. Tako da včasih s tem, daj, probej pogledati, lej, pa to si, ti si fant, pa to boš ti v 10 minutah prepisal. Ne. Včasih ta na njihovo tekmovalnost sam s sabo to včasih deluje.
Dobro, gospa Nata Zupančič, bližava se koncu oddaje, prioritete pri učenju so prav tako pomembne, ne samo med šolarji, tudi poznaje, ko vstopajo otroci v poznejše faze, tudi na fakulteti, je ta izziv. Kakšen je vaš nasvet tukaj? Kako si torej postaviti prioritete?
Ja, vsekakor v življenju, ne, za kjerkoli je fajn, da imam en čas za refleksijo oziroma tudi za načrtovanje. Ne. To se pravi, da pregledam, kaj me čaka ta teden, si v bistvu postavim, kaj je tisto, kar je najbolj nujno in pomembno, kaj je tisto, kar je pomembno, pa ni najbolj nujno, kaj pa tisto, kar je zelo fajn delati, a ne, pa ni nepomembno in nenujno. A ne. In da ta kvadrant, ne, to so pač proštiri kvadranti, in da ta delček, ki ni pomemben in nenujen, ga v bistvu vse ne dam v svoj najbolj učinkovit čas. A ne. To se pravi, da jaz tudi par sebi, kot dijak, kot študent, kot potem zaposlen, a ne, pogruntam, kdaj je tisti čas, ko sem najbolj v elementu, in tam noter dam tiste stvari, ki jih v bistvu tudi največ energije od mene zahteva in je tudi najbolj nujno jih naresta. Ne. Se pravi, če rečeva recimo ena matematika, ki v bistvu zahteva polno človeka, a ne, jo ne dam, ne vem, ob 11. zvečer, če nisem res, res nočen človek. Ne. A ne, da v bistvu znam tukaj nekako razporediti tudi svojo energijo in v bistvu zraven, zbrav, svojo energijo pa zraven predmete, kako bi se to v bistvu zdravo poklopili in ta načrtovanje, ne, tudi po predmetih, kako naredim kot sendvič, ne vem, matematika, ki zahteva velik časa, nekaj, kar bom samo ponovil, nekaj, kar mi je pa čisto enostavno, ne vem, en angliščini, en spis ali pa eno seminarsko narest, ne, če sem zelo za jezike, da tukaj znam en sendvič sam narest. Ne. In v bistvu pravzaprav skozi bolj tudi na delovnem mestu, da si potem znam sendvič narest. Ne. Da si ne bom najprej dal 6 kav, potem na koncu bomo pa dirkali, ampak da si v bistvu nekaj delam, fokusirano, potem je kavica, potem v bistvu nekaj, kar je lažjega, potem pa se spet lotam enega druga kosa. Ne. Ta načrtovanje je zelo dragoceno.
In gospa Nada Zupančič, pripravljate tudi kar nekaj delavnic za starše, morda lahko na kakšno povabiva, zelo koncu daje.
Ja, v bistvu v tem tednu imam 2 delavnice, ena bo v sredo, bo prav o kariernem odločanju, v tem smislu tudi, kaj lahko starši naredimo, da spodbudimo, da se tudi čez poletje, ne, ko ima v bistvu otrok mogoče več časa, raziskuje poklice, raziskuje, kaj bi rad počel, a ne, mogoče se tudi sreča s kakšnim, ki upravlja poklic, ki ga zanima, a ne, ni nujno zdaj to samo počitniško delo, ampak to je lahko tudi en dan na takem mestu, tako da o tem bom govorila v sredo na Mladinskem centru Vič. V bistvu četrtek pa prav o tem, kako motiviramo za učenje, ampak tudi v tem smislu, a ne, včasih rečemo, se zdaj že konc šolskega leta, ne, se ne rabimo, ampak prav tako, da vidimo, da je to učenje je pravzaprav en proces, ki ga bom cel življenje rabil, a ne, in da tukaj lahko pravzaprav je fajn, da tukaj vemo, da tudi na nek način otroka na tem področju spodbujamo, tako da kdor bi želel, mi lahko tudi piše na nada@nadazupančič.si, pa bom pošljem več informacij. Imam pa tudi delavnice za mame najstnikov in pa v soboto bom pa imela še eno delavnico prav o pogovoru, kako v bistvu mame pristopimo do najstnic, kaj seveda tukaj mal izziv, ko se najstnice osamosvajajo.
Imamo včasih občutek, da je s fanti več dela, ampak pravzaprav punce so pa glasne, ampak morda takrat, ko je že prepozno. Tako da tudi ta aktiven odnos je pomemben. In seveda, če pa še sama dodam kamenček, zdi se mi zelo pomembno, da ko otroke spremljamo, da jih znamo tudi spodbuditi, da pogledajo nazaj. Se pravi, včasih vidijo samo pred seboj ogromno količino dela, ki ga morajo še narediti, niso pa sposobni se ozreti nazaj in pogledati to sem pa dobro naredila, to sem pa dobro naredil, uspelo mi je, koliko časa sem porabil za to, a ne, da vrednotijo ta čas, ki so ga vložili, ti dosežke, ki so jih dosegli in da jim to pomaga potem tudi pri načrtovanju naprej.
Točno in tudi v bistvu, ko gleda naprej, ko vidi tisto a ne, naslednjo stopničko, koliko je ena težka kontrolna naloga, a ne, ga lahko spomnimo, se spomniš, kakšna je bila prejšnja naloga, kako si v bistvu se jo težko lotil, ampak ko si se lotil, ko si ustrajal, kako si bil potem na koncu zadovoljen. A ne. In tukaj pravzaprav, da ga učimo, da v življenju res so skozi stopničke in da je tudi to normalno, da bo naslednji izziv mečkan teži in še mečkan teži, ampak da to sprejme tako z enim veseljem, ne joj, spet me nekaj čaka.
Hvala lepa za obisko v našem studiu in seveda veliko uspeha tudi pri nadaljnem delu. Srečno.
Srečno tudi vsem ostalim.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.